Evropskoj uniji je trenutno stabilnost daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu u Srbiji, a i ta promjena nije zagarantovana, kaže u podcastu Radija Slobodna Evropa Frauke Zebas, analitičarka Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Čak i ako Vučić padne, nemamo nikakvu garanciju da ćemo imati demokratsku Srbiju nakon njega, s obzirom na to koliko su institucije uništene, ističe Zebas. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
What's your first comment on the results of Kosovo?
Kako će se rezultati izbora na Kosovu odraziti na situaciju u regionu, pre svega na dijalog Beograda i Prištine koji je odavno u zastoju?
Rezultati još nisu konačni jer glasovi dijaspore i dalje pristižu, a oni bi mogli biti presudni, zato što će vjerovatno odrediti da li Albin Kurti može sam da formira vladu uz podršku stranaka nesrpske manjine. Još uvijek postoji mogućnost za to, ili će mu biti potrebna koalicija što bi moglo da dodatno produži pregovore o koaliciji. Tokom tog perioda ne očekujem nikakav napredak u dijalogu. Oba lidera, Kurti i Aleksandar Vučić, fokusirani su na unutrašnja pitanja. Nijedan od njih nije trenutno zainteresovan da pronađe rješenje za dijalog. Također, uloga Evropske unije bila pomalo krhka, barem u prošlom mandatu. Vidjet ćemo kako će se novi pregovarački tim snaći, ali naravno veoma je teško kad imate lidere koji nema interes, i to zbog svoje unutrašnje političke situacije, da pronađu rješenje.
Tokom studentskih protesta u Srbiji u državnim medijima i od strane vlasti stalno se čuju različite optužbe da iza njih stoje strani neprijatelji. Kao jedan od dokaza se navodi da Kurti ne samo da podržava studentske proteste kao način slabljenja Srbije, već se čak sugeriše da postoji i određene veze između njega i demonstranata u Srbiji.
Dovodim u sumnju takve navode. Vidim da svake nedjelje prema navodima vlasti neko drugi stoji iza protesta. Nekad je to Zapad, posebno Njemačka, nekad Rusija, a sada Kosovo. Ne vidim nijedan razlog da u to vjerujem. Također, bez obzira na to šta demonstranti govore, veoma je nizak stepen prihvatljivosti nezavisnosti Kosova u Srbiji, čak i među onima koji protestuju. Vidjeli smo i neke od njihovih zastava, nikad nećemo odustati, kao referencu na Kosovo tokom protesta. Doduše, nije bilo previše tih zastava. Ali ne vidim da postoji neki prokosovski stav, niti vidim kako bi premijer Kosova mogao imati bilo kakav utjecaj na ove proteste. Također, demonstranti vrlo jasno ističu da su nezavisni, da ne prihvataju novac, niti bilo kakva politička svrstavanja i veze, tako da je ovo zaista smiješna tvrdnja.
Mnogi su iznenađeni snagom studentskih protesta, ne samo političari, već i analitičari. Izgleda da je ovo najveći izazov za Vučića od kako je došao na vlast. Generalno, da li mislite da su ovi protesti već uzdrmali njegovu poziciju ili bi mogli u budućnosti? Je li Vučić još uvijek ima adute i poluge moći koje može iskoristiti da bi ostao na vlasti?
Juče je bio 100. dan protesta koji su sve masovniji. Dakle, ovo je definitivno najveći izazov za Vučića u njegovih 13 godina na vlasti i mislim da je način na koji to studenti rade zaista pametan. To znači da oni ne priznaju da on odlučuje o svemu. Naravno, svi znaju da on faktički kontroliše sve grane vlasti, ali demonstranti odbijaju da to prihvate. Po mom mišljenju, ovo je veoma mudar način da delegitimizuju njegovo liderstvo na osnovu ustava i demokratskog poretka koji su Vučić i njegova stranka urušavali duže od decenije. Istovremeno, ne mislim da će ova vlast pasti tako brzo. Ne želim da prognoziram, ali Vučićeva moć je vrlo koncentrisana. Najveći problem je što trenutno ne vidimo nikakvu održivu alternativu. Zahtjevi studenata nisu upereni protiv Vučića, već ka vladavini prava, demokratskom funkcionisanju vlasti, transparentnosti. Vučić je najavio moguće promjene u vladi. Vidjeli smo ostavku premijera i moguće nove izbore, ali je to vjerovatno pokušaj da skrene pažnju. To ne bi ništa promijenilo, a vjerovatno bi dodatno pojačalo proteste. Demonstranti su ujedinjeni samo u svojim zahtjevima, ali dolaze iz vrlo različitih političkih pozicija. Ako bi se neko pojavio i iskoristio ovaj trenutak da postane prava alternativa Vučiću, to bi moglo promijeniti dinamiku. Ali istovremeno, s obzirom na faktor institucionalizacije ovih protesta, to bi također mogao biti izazov njihovom jedinstvu.
Zašto nema alternative? Mislite da je politička opozicija previše razjedinjena, da postoji mnogo malih stranaka različitih orijentacija, liberali, konzervativci, nacionalisti i tako dalje?
Da, tačno, nema jedinstvene opozicije. Nismo vidjeli ni jednu stranku koja je uspjela da iz ovih protesta izvuče neki benefit ili da ih iskoristi kako bi se nametnula kao njihov glas. Studenti također izbjegavaju opozicione stranke. Vidjeli smo to i tokom izbora 2023. i 2024. godine, kada su postojali jasni dokazi da su izbori namješteni. Čak i tada, kada je postojala kratkotrajna jedinstvenost opozicije, oni nisu uspjeli da je kapitalizuju na ponovljenim izborima u Beogradu. Dakle, ne vidim nikoga ko bi mogao da postane pravi glas ovog pokreta.
Teško je predvidjeti kako će se sve ovo završiti, ali koliko bi dugo ovi protesti mogli potrajati. Čini se da Vučić računa na to da će se u nekom trenutku iscrpeti i smanjiti broj demonstranata. Da li je opcija prelazna vlada čemu se Vučić žestoko protivi? Šta bi mogao biti izlaz iz ovog ćorsokaka?
Trenutno ne vidim da su demonstranti iscrpljeni ako kampuju na ulicama tokom ovih šetnji po velikoj hladnoći. Pritom se protesti zapravo samo šire. Sve više i više ljudi se priključuje, čak i oni koji ne učestvuju direktno u protestima, već pomažu kroz donacije hrane. Taksisti su besplatno vraćali studente u Novi Sad. Tu su udruženja advokata, nastavnici. Dakle, ne vidim da protesti opadaju, niti bilo kakvu iscrpljenost. Međutim, taj faktor iscrpljenosti može biti relevantan ako se stekne utisak da protesti nikuda ne vode. Što se tiče zahtjeva za prelaznom vladom, mislim da je to vrlo razuman zahtjev i da bi to bila prilika za konsolidaciju i institucionalizaciju ciljeva demonstranata. Istovremeno, u regionu imamo paralelu, mislim da je to jedan od razloga zašto je upravo ovo jedan od ključnih zahtjeva. U 2015. godini u Sjevernoj Makedoniji bila je ustavna kriza i masovni protesti zbog skandala sa prisluškivanjem. Na kraju, nakon stvaranja prelazne vlade, dugogodišnji autokratski lider Nikola Gruevski je svrgnut. Naravno, Vučić je svjestan toga, zbog čega sada kategorički odbija mogućnost stvaranja prelazne vlade. Vidjet ćemo kako će se taj pritisak razvijati, ali sigurno mu ta opcija nije u interesu. Ja sam pomalo pesimistična, jer su okolnosti bile dosta drugačije u Sjevernoj Makedoniji. Opozicija je bila snažnija i imala je ključnu ulogu u otkrivanju skandala s prisluškivanjem. Također, prelazna vlada tada ne bi bila moguća bez pritiska Evropske unije. Brisel je najprije oklijevao da ne bi ugrozio stabilnost zemlje, ali kada se uključio, odigrao je ključnu ulogu u formiranju prelazne vlade Sjeverne Makedonije. U ovom trenutku takvu ulogu Evropske unije u Srbiji uopšte ne vidimo.
Da li će u nekom trenutku Vučić biti primoran da dozvoli formiranje prelazne vlade ili će u narednim danima do kraja ove sedmice nastaviti da skreće pažnju na druge teme? Za Dan državnosti najavio je veliki miting u Vojvodini i donošenje deklaracije o očuvanju Vojvodine, sugerišući da studenti i opozicija pokušavaju da je na neki način odvoje od Srbije, slično Kosovu. Iako niko zapravo ne iznosi takve zahteve, niti govori o nezavisnosti Vojvodine. Očigledno je da će nastaviti da koristi ovakve teme kako bi privukao podršku i istovremeno napao opoziciju kao nacionalne izdajnike.
Da, tačno, to je još jedan narativ koji vlast koristi, posebno Vučić. Ali kao što ste rekli, niko nije iznio nikakav zahtjev za nezavisnost Vojvodine. Ovo samo pokazuje koliko je argument Kosova moćan u Srbiji, što je još jedan dokaz da neko poput Aljbina Kurtija nema nikakvu ulogu u ovim protestima, jer on uopšte nije omiljen u Srbiji. Ne vidim da će Vučić promijeniti kurs, jer bi rizikovao da sve izgubi. Mislim da čak i ako se okolnosti malo promijene, on ne može opstati jer je čitav njegov sistem vlasti zasnovan na potpunoj kontroli institucija. Ako prepusti makar dio te kontrole, ne vjerujem da može očuvati sistem kakav sada ima. Ne vidim nikakvu vladu u kojoj bi učestvovao Aleksandar Vučić, a da bi ona zadovoljila zahtjeve demonstranata, ali u ovom trenutku ne vidim da on popušta pod pritiskom.
Možda bi mogao da raspiše vanredne izbore ili konsultativni referendum o svojoj poziciji, ali očigledno je da je opozicija sada ujedinjena barem oko toga da bojkotuje oba poteza. Tako da bi u takvim okolnostima i vanredni izbori i konsultativni referendum bili nelegitimni.
Da, mogao bi da raspiše nove izbore da bi skrenuo pažnju. Ne znam da li bi to imalo bilo kakav efekat na proteste. Čitala sam članak jednog lokalnog eksperta koji smatra da bi to prije podstaklo proteste. Ne znamo kakav bi bio efekat, ali sigurno ne bi poboljšao demokratiju. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je uprkos masovnim protestima, SNS je i dalje ogromna stranka. Ima jedno od najvećih članstava u istoriji. Također, državni sektor je najveći poslodavac, tako da su mnogi ljudi zavisni od plata iz budžeta, posebno u uslovima inflacije i neravnomjernog ekonomskog razvoja u posljednjim godinama. Mislim da su ti faktori veoma snažni i ne mogu se podcijeniti. Također, ne vidim nikoga iznutra ko osporava Vučićev sistem, jer on počiva na lojalistima, a ne na ljudima kojima su interesi Srbije na prvom mjestu.
Dakle, ne vidite slabljenje podrške unutar njegove stranke, bilo među običnim pristalicama i glasačima, bilo viših ešalona u stranci. Da li ima onih koji razmišljaju o napuštanju stranke, promjeni političke orijentacije?
Ne baš. Vidjeli smo da su neki tradicionalni saveznici i članovi stranke podržali proteste. Jedan od velikih udaraca bio je to što je Novak Đoković, međunarodna teniska zvijezda, podržao proteste. Ali unutar sistema sve je izgrađeno oko Vučića. Ako ga neko iz vrha stranke izazove, i sam će pasti. Trenutno oni nemaju šta time da dobiju. Također, do sada niko nije uspio da se pozicionira kao alternativa Vučiću unutar SNS-a.
Na početku ste rekli da studenti imaju široku podršku. Oni su se fokusirali na borbu protiv korupcije, nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa i slobode medija, dakle standardnih demokratskih principa. Međutim, nije jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, stav Srbije prema bivšoj Jugoslaviji, odnos prema Bosni i Republici Srpskoj, Crnoj Gori, odgovornost za ratove iz 90-ih, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine, odnosno spoljnu politiku Srbije. Dakle, kakav je stav studenata o tim temeljnim principima srpske politike u posljednjih 30 godina, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu?
To zapravo i nije neka velika tema u ovim protestima. Kao što sam rekla, riječ je o veoma raznovrsnoj grupi demonstranata. Sva ova pitanja su veoma osjetljiva i mislim da nije moguće imati jedinstven stav o tome. Trenutno postoji ujedinjen stav oko zahtjeva protesta, ali međunarodni odnosi i Vučićevo balansiranje nisu dio toga. Naravno, postoje različite grupe među demonstrantima koje mogu imati mišljenje o tim pitanjima, ali kada govorimo o zvaničnom glasu protesta, to se ne čuje. Ponovo su se pojavile optužbe, naravno uglavnom od strane vladajuće partije, da je Rusija nekako umješana, da je Zapad umješan u podsticanje protesta. Naprimjer, željezničku stanicu u Novom Sadu je obnovila kineska kompanija, pa bi to moglo biti povod za kritiku Kine. Ali nije, jer fokus nije da li su Kinezi nešto pokvarili, već da je vlast odgovorna zbog netransparentne javne nabavke i korupcije. Dakle, sve se svodi na unutrašnje probleme, a ne na međunarodne odnose.
So it's really about domestic issues, it's not about these.
Ali iako demonstranti imaju šarolika uverenja koja sada možda nisu najvažnija, ipak ako se u budućnosti formira nova vlada sa različitim frakcijama, kakvi će biti njeni stavovi prema Evropskoj uniji, regionu, Kosovo, Rusiji, Kini i tako dalje?
Teško je reći. Kao što sam pomenula, demonstranti imaju raznolika uvjerenja, a i šira opozicija Vučiću je šarolika. Postoje frakcije koje žele bliže odnose s Rusijom i odlučnije djelovanje po pitanju Kosova kao dijela Srbije. Postoje i proevropske frakcije koje zagovaraju reforme bliže odnose sa Evropskom unijom i konstruktivan dijalog s Kosovom, ali ne postoji jedinstven front o tim pitanjima. Također, različite ankete i studije pokazuju da je veliki broj građana vrlo proruski nastrojen. Kada se pogledaju brojke, Putin je često prva ličnost kojoj vjeruju, zatim možda Xi Jinping, dok je Evropska unija daleko na dnu liste. Međutim, ne znamo koliko su te ankete pouzdane. Mediji nisu slobodni, a narativ u posljednjih 10 godina je njegovan narativ da su Rusija i Kina prijatelji, posebno od pandemije COVID-19. Dakle, stvari bi se vjerovatno promijenile u slobodnijem medijskom okruženju, ali ne očekujem da bi se odjednom pojavila jaka proevropska većina, posebno imajući u vidu ulogu Evropske unije u ovim protestima.
Kada je reč o poziciji međunarodnih aktera, mislim na Evropsku uniju i SAD, posebno sada sa Trumpom administracijom, oni su nekako suzdržani. EU ne podržava, na primjer, proteste u Srbiji, dok je podržala demonstraciju u Gruziji. Da li zato što nije sigurna kakvu je politiku vodila srpska opozicija ako dođe na vlast? Ili su presudni dogovori koje je Vučić postigao, na primjer, sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u vezi sa litijumom, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom oko kupovine borbenih aviona Rafale, kao i nekim drugim pitanjima?
Mislim da nije u pitanju samo jedan faktor, ali činjenica je da su članice Evropske unije već dugo duboko podijeljene oko Srbije. Tokom posljednjih godina gotovo svakog mjeseca imamo izvještaje o zloupotrebama demokratskih procedura u Srbiji, a nikada nismo vidjeli da ih je Evropska unija direktno osudila. Imali smo izborne prevare, gušenje civilnog društva, zarobljavanje institucija, nasilje nad aktivistima itd. Ali nikada nije bilo jedinstvenog odgovora. Evropski parlament je poslao jedno pismo u kojem je osudio izborne prevare, ali to nisu učinile i države članice ili Evropska komisija. Još upečatljivije je kada to uporedimo sa recimo Gruzijom. I Gert-Jan Kopman, šef direktorata za proširenje Evropske unije, i Ursula von der Leyen nedavno su posjetili region. Kupman je bio u Beogradu u januaru i čestitao Srbiji na napretku, ne spominjući ni jednu zloupotrebu. Isti slučaj je bio sa von der Leyen. Pominjete i dogovor o litijumu. Naravno, taj sporazum je sklopljen sa Evropskom unijom, ali je ceremonijalno potpisan i od strane njemačkog kancelara, što je veoma značajno jer je samo 2 godine ranije upravo kancelar Scholz bio jedan od najglasnijih kritičara Vučića. On je čak javno u Beogradu izjavio da Srbija mora da prizna Kosovo, što je možda bez presedana za jednog zapadnog lidera. Također, Vučić je često napadao Njemačku, ali sada više ne vidimo tu kritiku sa njemačke strane. Zapravo, sporazum o litijumu se slavi kao znak da se Srbija približava Evropskoj uniji, isto kao i sporazumi o naoružanju sa Francuskom, dok u isto vrijeme Srbija sklapa ugovore o oružju i sa Rusijom. Naraciju da se Srbija okreće ka zapadu, neki koriste kao opravdanje za izostanak kritika. Osim toga, bitan faktor su i dezinformacije, bilateralni odnosi, kao i uloga Srbije i Vučića u cijelom regionu kao garanta stabilnosti. Vučić bi mogao da iskoristi regionalnu destabilizaciju kao način da skrene pažnju sa protesta, na primjer destabilizirajući Bosnu i Hercegovinu, gdje već ima značajan uticaj. Mislim da mnogi lideri u Evropskoj uniji ne shvataju u kojoj mjeri srpska država zarobljena sa stalnim skandalima. Amnesty International je, na primjer, objavio izvještaj u kojem je dokazano da su aktivistima koje lično poznajem srpske vlasti instalirale špijunski softver na telefone, a taj softver mogu da kupuju isključivo države. Dakle, znamo da ne možemo da vjerujemo toj državi, policiji, a pravosuđe je potpuno korumpirano i zarobljeno. Zamislite kakav je to osjećaj straha u društvu koji živi u ovakvom režimu. Ipak iz Evropske unije nije stigao nikakav konkretan odgovor. Demonstranti su čak i uputili pismo liderima Evropske unije, a jedini odgovor stigao je od komesarke Marte Kos, koja se osvrnula na vrijednosti, ali bez osude ili zahtjeva za pravdom.
There was no demand for justice.
There is the impression that Berlin, Paris, Brussels, they are
Stiče se utisak da su Berlin, Pariz i Brisel prilično oprezni u ovom pitanju jer su istovremeno zaokupljeni i drugim problemima poput unutrašnje ekonomske krize, rata u Ukrajini, kako da odgovore na Trumpovu politiku. U isto vreme, kao što ste rekli, možda računaju na Vučića u okviru ovog takozvanog modela stabilitokratije koji ne primenjuju samo na njega, već su godinama to radili i u slučaju Mila Đukanovića u Crnoj Gori.
Vučić, but also to Đukanović for years in Montenegro.
Yeah, definitely, and the position of Germany and
da, definitivno. Stav Njemačke i Francuske u Srbiji već dugo se razlikuju. Mislim da je francuski pristup djelimično i posljedica imperijalnog pogleda na međunarodne odnose s obzirom na njen globalni položaj i drugačiji pristup spoljnopolitičkim pitanjima u poređenju sa Njemačkom. Francuska smatra da je u suštini Srbija regionalni hegemon i da treba sklapati dogovore s njom kako bi je zadržali blizu, jer je ona garant stabilnosti u regionu, ali jedina prava politička sila među državama Zapadnog Balkana. Postoje istorijske veze koje sežu najmanje 100 godina unazad, što dodatno utiče na ovakav stav. Ne postoji ni politička volja za vršenje bilo kakvog uticaja na Srbiju ili podršku promjenama koje bi vodile ka neizvjesnoj budućnosti. Kao što sam rekla, ne postoji neka snažna opozicija koja bi mogla sutra preuzeti vlast, posebno imajući u vidu stepen zarobljenosti srpske države. Kad je riječ o Njemačkoj, ona je dugo bila kritična. Iako nije bilo jedinstvenog odgovora na, recimo, izborne prevare, vidjeli smo tweet njemačkog ministarstva spoljnih poslova zbog kojeg je Srbija na neko vrijeme označila Njemačku kao svog neprijatelja broj jedan. Međutim, i tamo postoji unutrašnja nejedinstvenost. Mislim da je i kancelar Scholz želio veću usklađenost među međunarodnim partnerima, posebno unutar formata Kvinte Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija. I da bude više u skladu sa francuskim stavom, ali u određenoj mjeri i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Da li bi mogao da se promijeni pristup Njemačke ako novi kancelar postane Friedrich Merz iz Hrišćansko-demokratske unije?
Još manje. Ne smijemo zaboraviti da CDU i SNS Aleksandra Vučića pripadaju istoj evropskoj političkoj porodici. Postoji određene veze između pojedinih političara iz CDU i Beograda, tako da ne mislim da bi to donijelo neku veliku promjenu. Također, kako mi je jednom rekao jedan visoki diplomata, Vučić ima mnogo prijatelja u Europi i to se ne smije zaboraviti. Čak i ako su informacije o njegovim zloupotrebama dostupne, izgleda da postoji određena nespremnost da se to prihvati. Možda je to zbog različitih interesa i veza koje pojedine zemlje imaju sa Srbijom, ali generalno ne postoji spremnost da se u potpunosti sagleda obim zloupotreba koje je ova vlast nanijela svom narodu.
Amount of misconduct that this government has brought over its population.
Probably Vučić counts on less pressure.
U međuvremenu Vučić računa na manji pritisak od Trumpove administracije nego što je to bio slučaj sa prethodnom Bidenovom administracijom.
Ne mislim da će Sjedinjene Američke Države za vrijeme Trumpove administracije stati na stranu demonstranata. Vidjet ćemo da li će se Richard Grenell, koji je ranije bio specijalni zaslanik za Balkan, ponovo na neki način uključiti. Vidjeli smo da se miješao u izbore na Kosovo, ali do sada je bio prijatelj Srbije. Vučić mu je dodijelio orden srpske zastave, što govori o bliskim odnosima. Također poslovni interesi igraju veliku ulogu. Imamo ogroman građevinski projekat u centru Beograda, iza kojeg stoje Ivanka Trump i njen suprug Jared Kushner, a koji je naravno omogućen preko vlasti u Srbiji. Zato ne mislim da će oni na bilo koji način pomagati demonstrantima. Možda će pokušati da stabilizuju Vučića, ali trenutno ne vidim nikakav poseban interes Trumpove administracije za ovo pitanje.
Da li je za Evropsku uniju i dalje važnije da se postigne dogovor o Kosovu, o demokratizaciji Srbije, što je jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
On the one hand,
S jedne strane, unutar Evropske unije i među njenim državama članicama postoji ogromna podijeljenost po pitanju Srbije. S druge strane, mislim da u ovom trenutku niko zapravo ne vjeruje da Srbija zaista napreduje u procesu pridruživanja. Imali smo prošlog decembra diskusiju o otvaranju novog klastera u pregovorima o pristupanju, ali čak ni oko toga nije bilo jedinstva. To je naravno simbolična odluka, ali neki članovi Evropske unije su bili veoma oprezni i nisu željeli da Srbiji pošalju ni takav signal s obzirom na represiju nad civilnim društvom i kršenje demokratskih principa. S druge strane, bilo je i onih koji su snažno podržavali otvaranje klastera i bili su frustrirani što se nije desilo. Ali u ovom trenutku ne vidim nikakav stvarni napredak kada je riječ o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, s obzirom na to da reforme koje bi bile potrebne za suštinski napredak, posebno u pogledu osnovnih vrijednosti i ključnih normi, jednostavno ne mogu da se sprovedu pod Vučićevom vlašću.
Rusija je više puta optuživala pojedine zapadne krugove da postiču neku vrstu obojene revolucije u Srbiji. Da li uprkos izvesnim tenzijama o odnosima između Putina i Vučića, na primjer, Vučić se nije pojavio na posljednjem samitu BRICS-a u Rusiji, Kremlj i dalje preferira da on ostane na vlasti nego političke promjene u Srbiji.
Bilo je javnih izjava Kremlja u korist Vučića i njegove vlade, kao i poziva demonstrantima da prihvate ponude vlasti, što se nije dogodilo. Kao što ste rekli, u posljednje vrijeme je bilo nešto manje bliskih prijateljskih kontakata između Vučića i Putina, ali dok god je vlast u Srbiji stabilna, ne vidim da će Rusija se miješati u njen rad. Međutim, ako bi došlo do ozbiljnijeg potresa u vladi, mogu da zamislim da bi Rusija pokušala da mobiliše proruske elemente u društvu. Imamo i proruske opozicione stranke, a srpsko društvo je generalno naklonjeno Rusiji. Zato mislim da bi pokušali da iskoriste taj dio društva i osiguraju svoj uticaj. Vidjet ćemo kako bi se to odvijalo. Jedna od mogućih opcija, iako ne mislim da je vjerovatna s obzirom na zahtjeve demonstranata, jeste da na kraju dobijemo još proruskiju vladu. Nije nemoguće. Dakle, sve zavisi od toga koliko podrške Rusija može da mobiliše i kako će se situacija razvijati.
Kako generalno komentarišete ove optužbe o obojenoj revoluciji, navodno iz određenih zapadnih krugova, s obzirom na to da Vučić ima veoma dobre odnose sa mnogim krugovima unutar Evropske unije i Sjedinjenih država? Ko su zapravo ti zapadni krugovi koji tobože postiču ovu revoluciju?
Apsolutno ne mislim da je Zapad pokretač bilo kakve obojene revolucije u Srbiji. Kao što sam rekla, među državama Evropske unije, jedina zemlja koja je ranije bila kritična prema Vučiću bila je Njemačka. Na kraju krajeva, Srbija i region nisu prioritetna tema za Evropsku uniju, a obojene revolucije obično imaju smisla samo ako postoji realna alternativa koja bi mogla da preuzme vlast. Mislim da niko na Zapadu ne pokušava da izazove ovakvu vrstu promjene, jer sa ratovima u Ukrajini, Gazi, kao i opštom nestabilnošću u svijetu, u ovom trenutku ne bi željeli dodatnu destabilizaciju ključnog igrača na Zapadnom Balkanu. Na kraju krajeva, Srbija i cijeli region su unutar Evrope, okruženi Evropskom unijom, i ne vidim da bi bilo ko na Zapadu imao interes da u ovom trenutku otvara još jedan konflikt koji je čak bliži njihovom pragu nego rat u Ukrajini.
Više puta ste rekli da ne vidite stvarnu alternativu Vučiću. Da li Brisel ili SAD uopšte razmišljaju o post-Vučićevskoj Srbiji ili je za njih još uvijek prerano da se time bave?
Znam da neki segmenti razmišljaju o tome, ali kada govorimo o nacionalnim vladama, vjerovatno smatraju da Vučić ne može ostati zauvijek na vlasti i da će nakon njega moći da nastavi proces proširenja približavanja Srbije Evropskoj uniji. Ipak mislim da je za sada prerano za to. Trenutno im je stabilnost daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu, a i ta promjena nije zagarantovana. Čak i ako Vučić padne, nemamo nikakvu garanciju da ćemo imati demokratsku Srbiju poslije njega, s obzirom na to koliko su institucije uništene. Biće potreban ogroman napor da se ponovo uspostavi demokratija i sprovedu ključne reforme.
Slušali ste razgovor sa Frauke Zeba, s analitičarkom Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Razgovor možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org, a naše ostale podcaste potražite na YouTube-u kao i na podcast aplikacijama.